Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li potresi u Savezu nezavisnih socijaldemokrata vladajućoj stranci u Republici Srpskoj ugrožavaju Milorada Dodika. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Đorđe Vuković i Srđan Puhalo. Bilo je reči o tome zašto je Rajko Vasić, dugogodišnji bliski saradnik Milorada Dodika, zatražio od njega da ode sa čela Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zbog čega je Igor Radojičić, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Srpske, pohvalio Vasićevu kritiku Dodika. Da li bi Radojičić mogao osnovati svoju vlastitu stranku? Da li je glavni izvor nezadovoljstva u vladajućoj partiji Dodikov autoritarni način upravljanja strankom? Zašto je Dodik relativno mirno reagovao na Vasićevu kritiku? Da li je to znak njegove snage ili slabosti? Da li će se nezadovoljnici suprotstaviti Dodiku na saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji će se održati u aprilu ove godine, kao i o tome da li će unutrašnje razmirice oslabiti vladajuću stranku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je uzdrmana neprikosnovena vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Naši sagovornici su Đorđe Vuković, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Vukoviću, nedavno je Rajko Vasić, dugogodišnji bliski saradnik Milorada Dodika, zatražio od njega da se povuče sa čelne pozicije u stranci. Da li se ta pobuna u partiji mogla naslutiti nakon dosta slabih rezultata koje je Savez nezavisnih socijaldemokrata postigao na izborima u oktobru prošle godine, ili je ona bila potpuno neočekivana?
Očigledno je da SNSD ulazi u sve ozbiljniju krizu. Polako se talasa i slabi iznutra i spolja. Ali još je to daleko od pobune. Više je javnost zatečena Vasićevim pisanjem i Radojičićevom čutnjom nego što na vidjelu imamo ozbiljan unutarpartijski obračun. Naročito zato što je godinama stvarana slika da je tako nešto nemoguće u SNSD-u. No njeno zlatno doba očigledno prolazi, što je posljedica načina djelovanja, karaktera njenog vodstva i članstva, krize u zemlji, ali što je sudbina svih velikih partija koje su u jednom trenutku preuzimale ideologiju nacionalnog pokreta, mobilisali mase, vladali uz čvrstu ruku. Kako bilo, snaga SNSD odavno nije u njenom jedinstvu, još manje u snazi i kvalitetu njenih kadrova, već u slabostima opozicije, u jakim regionalnim nacionalizmima, u izgubljenom potencijalu građana.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Da li se ovo talasanje koje je započeo Rajko Vasić moglo naslutiti ili je to bio šok?
Mi smo mogli po kuloarima čuti da se nešto dešava u SNSD-u, ali ono što je tu važno je da ne postoje nikakvi poljni činioci koji na to stvarno, čini mi se, ukazuju. Znači, ako izuzmemo pričanje čaršije i ako izuzmemo ovaj blog od gospodina Vasića, mi ne možemo naći ni jednu objektivnu, ajde da kažem tako, činjenicu koja govori o nečemu što se dešava u SNSD-u, a što bi ukazalo na neku vanrednu situaciju. Ja vjerujem da temperatura se diže unutar same stranke, ali da mi to vrenje koje treba da izađe na površinu još uvijek ne vidimo i ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo kada će se desiti i da li će se desiti.
Gospodine Vukoviću, Vasićevu kritiku pohvalio je jedino Igor Radojičić, koji je dugo godina bio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i čovjek koji je pripadao najužem vrhu stranke, da bi nakon oktobarskih izbora ostao samo poslanik u skupštini. Kolika je snaga Igora Radojičića?
Igor Radojičić je dugo gradio imidž umjerenog, modernog političara. Koliko je meni poznato, istovremeno stalno pravići otklon od Dodikovog stila, više od stila, dakle, a manje od Dodikovih stavova i ideja. Možda bi on danas i želio da je taj otklon veći, ali predugo je oklijevao, propustio je mnogo prilika da pokaže nešto bolje, a istovremeno mislim da je dugim oklijevanjem i taktiziranjem i čutnjom prilično vezao svoju političku sudbinu za Dodika. I ako se sada i izdigne iz toga, bit će to više zbog želje drugih nego zbog njegove snage.
Gospodine Puhalo, po vama kolika je snaga Igora Radojičića, odnosno kolika je snaga njegovih indirektnih kritika upućenih Dodigu time što se je on pridružio Rajku Vasiću?
Koliko ja mogu da pratim ovo što se dešava trenutno, sad pojavljuju se priče da to nije bila kritika, da je to bila samo jedna konstatacija, da to jeste najbolja analiza stanja trenutnog u partiji, ali da to ne mora da znači i podršku gospodinu Vasiću. Ono što je tu problematično je što je gospodin Radojičić na posljednjim izborima u stvari zabilježio i najbolji rezultat unutar same partije, što opet govori da upravo taj profil, kako ga je gospodin Vuković opisao, negdje ipak se cijeni kod glasača SNSD-a, odnosno kod njihovih članova. Ja mislim da on nema mogućnosti sada da kapitalizuje taj svoj izborni rezultat. Sve te špekulacije koje mi sada čujemo, da će biti izbačeni stranke, da će ponovo reaktivirati neku svoju raniju političku partiju, čini mi se da to nije mnogo realno. Jer SNSD je, ajde kažem, toliko jak da bojim se da ta aktivnost i ta opcija ne bi imala mnogo šanse da zaživi.
Gospodine Vukoviću, a kako vi tumačite tu činjenicu da je Milorad Dodik, tako da kažem, pustio niz vodu čovjeka Igora Radojičića, koji mu je bio vrlo veran, a koji je izgleda najpopularniji među političarima stranke Nezavisnih socijaldemokrata, što je vrlo značajno u trenutku kada celoj stranci pada popularnost, a Dodik se ipak odlučio da ga skloni u stranu.
Ja ne bih preuranjeno iznosio takvo mišljenje da je Dodik pustio Igora Radojičića niz vodu. Više bih se iznenadio da se Radojičić sada pojavi u javnosti sa nekim jasnim, odlučnim stavom ili planom da se suprotstavi Dodiku i njegovim saradnicima, nego što bi me zateklo ako se sutra bude pretvarao kao da ništa nije bilo, kako je sve ovo izmišljotina, prenaduvano i da nastavi onu priču kako je SNSD snažna partija. Također ne bih isključio mogućnost da Dodik u jednom trenutku odluči da Igora Radojičića postavi za gradonačelnika Banja Luke, koje bi sada moglo biti jedna od najznačajnijih pozicija u perspektivi, jer SNSD u Banja Luci doživljava velike potrese, a o njima se tek malo priča. Dakle, u slučaju da ga postavi za gradonačelnika Banja Luke, kad već nije za premijera, izbjeglo bi se sigurno ta mogućnost da gospodin Radojičić aktivira to ponovo krilo DSP-a, koje se opet godinama više po kuloarima, ne znam, sluti, predviđa, pa i priželjkuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor Banja Lučkog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuković, sudeći po onome to ste do sada rekli, vi ne smatrate da je realna ta opcija o kojoj se spekuliše da bi Radojičić mogao aktivirati nekadašnju Demokratsku socijalističku partiju koja se svojevremeno ujedinila sa Dodikovom strankom Nezavisnih socijaldemokrata, pa onda imati neku svoju partiju koja bi se odvojila od Dodika?
Mislim da je takav potez je uslovljen sada načinom na koji će Dodik i najviše organi partije se opredijeliti u kojom strategijom će ići da pokušaju da obuzdaju ove prve javne manifestacije nekih talasanja unutar stranke. Ako bude isključiv, autoritaran, s odlukom da zaista ukloni ili isključi Igora Radojičića iz stranke, to bi naravno moglo da ubrza i afirmiše tu mogućnost da Igor Radojičić, eventualno i Nebojša Radmanović, Vučković i grupa kadrova koje uprkos višegodišnjem jedinstvu te stranke zapravo prepoznajemo kao kadrove te frakcije ili te stare partije i koji su još uvijek po mnogim funkcijama. Međutim, zbog raznih poslova, aranžmana i tako dalje, mislim da je vremenom na neki način ublažena distanca između ta dva krila i da za Igorom, ako već zaista tako nešto bude, ovo zaista pričamo samo hipotetički, bi više krenula ona mlađa, da kažem, urbana snaga nego što bi to oni stari, sad prilično iskompromitovana i javnosti omrženi kadrovi koji su zapravo neki moćnici iz pozadine i lako ih je diskreditovati njihovim biografijama.
Gospodine Puhalo?
Jedna stvar koja je vrlo važna kada govorimo o tim odnosima unutar SNSD-a i koliko je gospodin Radojičić ja, to se u stvari može najbolje vidjeti kad bi znali koliko gospodin Radojičić ima utjecaja na poslanike u parlamentu Republike Srpske. Ako odluči da izađe iz SNSD-a, vrlo važno bi bilo vidjeti koliko on u stvari ili koliko može da povuče poslanika, jer to je njegova stvarna moć. Sve ostalo je manje važno, jer da li je to 10.000 članova ili 20.000 članova ne znači ništa, ali ako imate izjednačen odnos unutar parlamenta Republike Srpske i ako neki poslanici mogu da preokrenu stvar, odnosno da SNSD ostane ili izgubi vlast, to bi bilo neki aduti koje bi sutra imao u svojim rukama gospodin Radojičić.
Samo da vas prekinem, a špekuliše se da Radojičić otprilike ima utjecaj na nekih 8 poslanika.
Da, ali to je čista spekulacija. Mi nemamo nikakav, ali nikakav opipljiv način da vidimo stvarno kolika je ta moć. To su neka naklapanja koja mogu biti tačna, a ne moraju biti tačna. I to je ono što u stvari mi čitavo vrijeme pokušavamo da napravimo priču. Imamo mnogo, mnogo, mnogo nepoznatih, jer niko ne otkriva 100% karte i mi sada samo možemo da projektujemo neka scenarija za budućnost.
Gospodine Puhalo, da li je glavni izvor nezadovoljstva u stranci Dodikov način rukovođenja partijom?
Pa sudeći po pisanju gospodina Vasića, gdje on kaže da je prosto partija nadrasla predsjednika, odnosno Milorada Dodika, i da je potrebno da se neko drugi bavi partijom, a da se on bavi nekim, kako vole da kažu, državničkim poslovima. I to je vrlo, čini mi se, jedan racionalan pristup. I to je, čini mi se, i dugoročno gledajući jedan prilično dobar pristup, jer koliko god se predstavljala i stvarala slika u Republici Srpskoj da je prosto Dodik omnipotentan, da sve može, da sve stiže, sasvim je jasno da to nije tako. S druge strane, dobar dio ljudi koji danas odlučuju u SNSD-u, ali stvarno odlučuju neformalno, su došli mnogo kasnije, došli su na gotovo, kad su oni već bili na vlasti, kad je stranačka infrastruktura bila uspostavljena i razrađena, i oni su ti koji sada kupe med. Dok ovi, ajde kažem, socijaldemokrati koji su to bili 2000. godine ili neposredno posle 2000. godine, osjećaju se da su zapostavljeni, da su marginalizovani i da polako gube utjecaj unutar političke partije, odnosno da gube, ja vjerujem, i utjecaj kod samog Dodika. I otuda taj krik gospodina Vasića da je krajnje vrijeme da se i oni čuju, i da je vrlo važno da se oni čuju, jer će u protivnom doći do, s jedne strane, loših rezultata na izborima, a s druge strane do urušavanja same partije.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodikov način rukovođenja strankom stvara nezadovoljstvo u partiji, jer on očigledno oko sebe trpi samo poslušnike, ne trpi ljude koje mu oponiraju, a poslušnike, Boga mi, dobro nagrađuje?
Pa naravno, pazite, u autoritarnom društvu, tamo gdje se stalno traži vođa, gdje se zahtjeva čvrsta ruka, gdje se jedan čovjek godinama zove šefom, i to ne samo od svih unutar SNSD-a, već i mnogi izvana, Dodikov način vladanja je bio njihov izbor. Sami su krivi, sad se žali. Mislim da je pokušaj odvajanja ili svoje političke sudbine od sudbine Milorada Dodika, što bi na neki način bilo i licemjerno u ovom trenutku kada je taj pad gotovo neizbježan. Pitanje je naravno kada će se on desiti, ali zahtjev za unutar partijskom demokratijom ili za većim stepenom odlučivanja ili uključivanja tih ljudi iz rukovodstva koji politički promišljaju trebao da se desi u trenutku kada je ta moć bila na vrhuncu, a ne sada kada ipak ona jenjava. U tom kontekstu ja tumačim vaše opisanje da on više nešto isprobava nego što zahtjeva Dodikovo stupanje sa scene. Možda je zapravo ono što Vasić predlaže bolja opcija za Dodika, iako on to u ovom trenutku možda i ne misli sada. Dakle, SNSD da ostane koliko toliko jedinstven u nekoj varijanti u kojoj bi Igor Radojičić došao na njegovo čelo i na neki način modernizovao stranku, a Milorad Dodik otišao kao, ne znam, počasni predsjednik, da mu se ipak da komocija, da ne doživi onu vrstu političke tragedije koje su inače vođe imale u srpskoj političkoj kulturi i tradiciji. Dakle, da sa jedne ipak lagodne pozicije, evo kako smo čuli, jedno, nekog državnika, diplomate, odnosno počasnog predsjednika SNSD-a, možda produži svoju karijeru kandidujući se na nekim narednim izborima za člana predsjedništva BiH.
Gospodine Puhalo, Dodik do sada nije najoštrije reagovao na ovu kritiku i na, tako da kažem, indirektnu podršku Igora Radojičića. Nije bilo nikakvih isključivanja iz stranke, nije bilo nikakve prijetnje. On je otprilike rekao da je to privatni blog Vasića. Mislite li vi da bi mogle uslediti oštrije mere?
Ja mislim da je to vrlo mudra odluka gospodina Dodika. Znači, bez emocija, bez visokih tonova, gdje on pokazuje dvije stvari. Da s jedne strane, eto, SNSD dozvoljava postojanje nezadovoljstva, dozvoljava javno iznošenje tog nezadovoljstva, možda čak i nekih frakcija, ali s druge strane pokazuje koliko je moćan, da nema potrebu da reaguje neprimjereno samoj situaciji i da pošalje poruku da je on i dalje kontroliše situaciju i čini mi se da to jeste tako, jer nakon tog bloga i nakon ovog tvita ništa se nije desilo, znači ta voda se nije uzburkala, ona je i dalje mirna i ono što je ključno, čekate taj sabor u aprilu i u maju, kada će vjerovatno mnoge stvari biti jasnije i raščišćene, ali do tada čini mi se da je članstvo SNSD-a umireno i da konačni odgovor treba da bude uvijen kroz neke statute, kroz neka glasanja, kroz neku unutarstranačku aktivnost i demokratiju i na taj način razriješi sve nesporazumi ako ih ima.
Ali gospodine Puhalo, evo da ja sad malo spekulišem, to bi mogao biti znak slabosti, jer koliko znam, Dodik je ranije i na mnogo manje stvari koje su bile uperene protiv njega, na neke beznačajne sitnice, veoma, veoma oštro reagovao. A ne kao sada kad mu neko traži ostavku.
Da, može se to i tako posmatrati, ali ajde kaže, moja intuicija govori da je to drugačije, jer iza toga probnog tog nekog balona nije se ništa desilo. Čak i oni od kojih se očekivalo da bi mogli da podrže ili Vasića ili gospodina Radojišića prosto su ćutali ili su to opisali kao kriva interpretacija čitavog tog bloga i čitavog tog tvita. Nisam siguran da je to znak slabosti. Budimo realni, 80% SNSD-a je Milorad Dodik i to vrlo dobro znaju svi i u partiji i u Republici Srpskoj, tako da ja nisam siguran da je ta vaša teza ispravna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je uzdrmana vlast Milorada Dodika u njegovoj stranci Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Sagovornici su Đorđe Vuković, profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Dodigova reakcija na ove prozivke Vasićeve, da li je to znak snage ili slabosti?
Dodik je, kao što ste rekli, znao da bude i glasan, i drzak, i oštar, i beskompromisan, kada je na suprotnoj strani imao one koje je jasno prepoznavao kao svoje političke neprijatelje. Dakle, kao jednu vrstu onoga gdje će mu takav nastup dati snagu i držati njegov stil i tako dalje. Dodika je sigurno Vasić iznervirao. Ne toliko zbog mišljenja, već zato što je to objavio javno. I tako mu dao jedan nepotreban zadatak da sada to mora objašnjavati. Dakle, ja mislim da Dodika, da ovo što je Rajko Vasić radio, da ga to više iritira nego što ga boli. Mislim da Rajko Vasić sigurno nije politički neprijatelj Milorada Dodika. S druge strane, mislim da se on Igora Radojičića na neki način plaši. Također bi reakcija kakva je bila očekivana bila apsolutno pogrešna. I u tom kontekstu se slažem sa ovim mišljenjem da je ova odmjerenost ili odsustvo neke ekstremne reakcije zapravo mudro. Iza toga ja prepoznajem da ni Igor Radojičić, ni Rajko Vasić u ovom trenutku nisu deklarisani politički protivnici, ni unutar stranački protivnici Milorada Dodika. I da neće sigurno raditi ništa što bi njegov pad učinilo bržim, pogotovo ne da on doživi poraz i poniženje. Kada bi se zaista gospodin Radojičić pojavio, što ja ne očekujem, kao otvoreni politički protivnik Milorada Dodika, meni bi, osim zaprepašćenja, dakle, izazvalo i sumnju da je u međuvremenu do te mjere razrađena i ojačana i logistički i diplomatski podržana, što iznutra i izvana, neka mreža koja bi mogla da se suprotstavi tradicionalnim snagama unutar SNSD-a, a ja mislim da u ovom trenutku takve snage i potencijala nema.
Gospodine Puhalo, u aprilu ove godine će se održati sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na kome će se Dodik, kako izjavio, ponovo kandidovati za predsjednika. Može li njega iko da ugrozi?
Opet se referiram na blog Rajka Vasića, gdje on daje određene preporuke šta bi i kako bi trebalo, gdje on kaže da su pojedini odbori ili već kako se to zove unutar same organizacije SNSD-a već kontaminirani tim tajkunskom, kako on reče, srednjovjekovnim, feudalnim utjecajem. Mislim da je tu suština svega. Spominjući to, oni žele da smanje moć tih tajkuna i tih lokalnih moćnika koji na tom lokalnom nivou kontrolišu cijeli život, i kroz taj sabor bi vjerovatno verifikovali ono što oni žele i što se njima isplati. Mislim da je to najbolja riječ. S druge strane, ako bi se to usvojilo što gospodin Vasić predlaže, znači da članstvo bira neke predstavnike koji bi kasnije dolazili na sabor i glasali i odlučivali, tu bi već moglo što da se desi. U svakom slučaju, ja mislim da će sabor raščistiti čitavu ovu situaciju, gdje ćemo prosto vidjeti ko je koliko moćan, ko je koliko jak, i ono što mene u stvari najviše sada, što očekujem taj sabor sa nestrpljenjem, je da vidim ko su ti protiv kandidati koji će smjeti da stanu na crtu Miloradu Dodiku. Jer ako vidimo taj politički život u Bosni i Hercegovini, obično na tim kongresima je sve unaprijed izrežirano i dogovoreno, i jedino izborni neuspjeh dovodi do nekih pravih promjena. Dogod je SNSD na vlasti, ne postoji potreba za bilo kakvim većim turbulencijama. Tako da taj sabor će biti lakmus papir ko je u nemilosti, a ko je u dobrim odnosima sa gospodinom Dodikom, i ko će preživjeti, a ko neće ovaj prividni sukob o kojem mi sada pričamo.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da iko može da se suprotstavi Dodiku i da se kandiduje za predsjedničku funkciju na saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji će se održati u aprilu?
Milorada Dodika u SNSD-u odavno niko ne može da ugrozi sem njega samog. Ako bi pitanje glasilo da li bi neko mogao da zamijeni Milorada Dodika na mjestu predsjednika SNSD-a, onda ja mislim da je po potencijalima koje ima, ili zapravo koje su opet predstavljeni u javnosti, to mogao biti samo Igor Radojičić. Ali ne tako da bude njegov politički protivnik, nego da bude podržan od Milorada Dodika. S obzirom da je gospodin Dodik najavio svoju kandidaturu, a da mi evo danima bildamo priču koja nema dovoljno činjenica dakle da je, mislim da je malo i prenaglašavamo, mislim da do takvog scenarija neće doći. Zapravo to bi značilo Dodikov poraz na koji on neće pristati. U tom kontekstu, vraćam se ono što sam prethodno rekao, ja i vidim prijedlog ili promišljanje njegovog i ranije i sada bliskog saradnika i čovjeka koji samostalno misli, za razliku od mnogih, ne samo unutar SNSD-a, već uopšte u Republici Srpskoj, dakle taj scenario koji ovaj priželjkuje, ali koji očigledno nema ni snage, ni dalekovidosti kod rukovodstva SNSD-a da se desi, a to je da Milorad Dodik polako odstupa iz ovog političkog ambijenta, da mu se da prilika da, ako želi politički angažman, da ide ka Sarajevu, jer nastavili se pritisci i usporavanje Republike Srpske, napade na Republiku Srpsku, Milorad Dodik bi na narednim izborima bez problema mogao dobiti mjesto srpskog člana predsjedništva, ne može se ponovo kandidovati za predsjednika Republike Srpske. Dakle, ovo što mu predlaže njegov prijatelj i partijski kolega, vidio smo ideološki istomišljenik, bi za njega bilo najbolji scenarij. Međutim, s obzirom da to ne zavisi samo od njegove volje, već od mnoštva pokazatelja, uslova i izvana, takav scenarij se neće desiti.
I na kraju, gospodine Vukoviću, mislite li da će unutar partijske razbirice, bile one prividne ili ne, ali o njima se govori, one su prisutne u javnosti. Dakle, kako god se one završile, oslabiti vladajuću stranku u Republici Srpskoj.
Naravno, to je neizbježno, bez obzira kako će se te razmirice prikazivati u javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Pa ja mislim da neki drugi faktori utiču na pad rejtinga SNSD-a, ponajmanje taj unutrapartijska sukobljavanja, mada oni znatno slabe njihovu efikasnost, njihovu funkcionalnost, njihovu djelotvornost, ali da neke druge, ajde da kažem, varijable mnogo više utiču na pad popularnosti same stranke. Opet spominjem, nedostatak novca, nedostatak radnih mjesta, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu, problemi oko punjenja penzionog fonda, međunarodna zajednica koja sada ima i druge partnere za razgovor osim SNSD-a, sve to utiče prosto da ta aura nezamjenjivosti, nedodirljivosti, svemoćnosti polako brijedi i da SNSD sada, osim što ima te probleme, sad se mora i o svom jadu zabaviti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Đorđe Vuković, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih 30 minuta možete čuti. Pravosnažna presuda za petoricu oficira Vojske Republike Srpske za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine.
Nismo mi zadovoljni u duši, niti ima opomene budućim generacijama. Kako će biti opomena budućim generacijama kad su zločinci na slobodi, kad se zločinci puštaju kojim je presuđeno za genocid, kad će se pustiti ovi koji će se primjerno ponašati, to će biti njihovi heroji.
Orden Belog anđela prvog reda Vojislavu Šešelju.
Partijski upravni odbor partije Milaševske u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju četvrtka Vojvodini pobedniku Haškoga tribunala. Visoko odlikovanje partije Milaševske, orden Belog anđela prvog stepena.
Šta je rat za mlade u Bosni i Hercegovini rođene tokom i nakon rata?
U ovom trenutku status quo koji imamo nekome drugom odgovara najmanje nama. Taj status da ne znamo ko je odgovoran za rat, koji je tačan datum početka rata, šta je to uzrokovalo početak rata i slično.
A sada više o najavljenim temama.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala proglasilo je krivima petoricu bivših oficira Vojske Republike Srpske za genocid te druge zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu osudilo je na doživotne kazne zatvora za genocid. Dragi Nikoliću je potvrđena kazna zatvora od 35 godina za pomaganje u genocidu. Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina, a Radivoju Miletiću kazna je smanjena sa 19 na 18 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vujadinu Popoviću, načelniku sigurnosti Drinskog korpusa VRS-a i Ljubiši Beari, načelniku sigurnosti u glavnom štabu VRS-a, potvrđene su kazne doživotnog zatvora. Dugogodišnja presuda od 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici potvrđena je i za Dragu Nikolića, sigurnosnog oficira Zvorničke brigade VRS-a. Žalbeni sudac Patrik Robinson riječima sudskog prevoditelja.
Pošto su snage bosanskih Srba u julu 1995. godine izvele energičan vojni napad na područja Srebrenice i Žepe, koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, bosanski muslimani pobegli su iz Srebrenice u obližnje mesto Potočari, gde su žene, deca i stariji ukrcani u prepune autobuse i transportovani daleko od svojih kuća u istočnoj Bosni. Više hiljada muškaraca bilo je zatočeno u užasnim uslovima, a potom pogubljeno po kratkom postupku.
Zapovjedniku Zvorničke brigade VRS-a Vinku Pandureviću ostala je također prvostupanjska zatvorska kazna od 13 godina, dok je Radivoju Miletiću, načelniku za operativno-nastavne poslove glavnog štaba, kazna smanjena tek neznatno, s 19 godina zatvora na 18. Žalbeno vijeće je utvrdilo i povezanost članova udruženog zločinačkog poduhvata sa zapovjednikom glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem, a što je raspravno vijeće propustilo u prvostupanjskoj presudi.
Žalbeno vijeće zaključuje da je na temelju zaključaka pretresnog vijeća jedini razuman zaključak taj da su pripadnici snaga bosanskih Srba koji su bili uključeni u situaciono uslovljena ubojstva tih muškaraca bosanskih muslimana blisko surađivali sa jedinicama VRS-a, čiji je konačni nadređeni bio Ratko Mladić. Žalbeno vijeće smatra da propust pretresnog vijeća da da obrazloženo mišljenje kojim se utvrđuje ta veza ne čini prvostupanjsku presudu nevažećom.
Jedan od najvažnijih dijelova drugostupanjske konačne presude je i odbijanje žalbenog osnova u vezi pojma direktne usmjerenosti na činjenje kaznenog dijela, kojim je u drugom stupnju oslobođen načelnik štaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, prvotno osuđen na 27 godina zatvora. Kao i oslobođeni u prvom stupnju, srbijanski šefovi policijske tajne službe DBA Jovica Stanišić i Frank Simatović, pomoću pojma direktne usmjerenosti kojeg je uveo predsjednik Haškog suda Teodor Meron, spomenuti čelni ljudi srbijanskog režima u vrijeme ratova su oslobođeni jer se zaključilo kako njihovo pomaganje srpskim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije bilo usmjereno na činjenje zločina. Zaključak je žalbenog vijeća u slučaju Popović i drugi, kako je pojam direktne usmjerenosti izmišljotina.
I posebno podsjeća da konkretna usmjerenost nije uvjet odgovornosti za pomaganje i podržavanje u međunarodnom običajnom pravu. Stoga žalbeno vijeće, uz djelomično suprotno mišljenje suca Njanga, odbacuje svu tu argumentaciju.
Suđenje Popoviću i drugima bilo je jedno od najopsežnijih na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju, budući da se prvostupanjski postupak vodio protiv sedmorice vojno-policijskih oficira bosanskih Srba. U žalbenom postupku ostalo je do kraja njih petorica, bez Milana Gvere, pomoćnika zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića za moral, pravna i vjerska pitanja, koji je u Haškom pritvoru odslužio petogodišnju kaznu, kao i bez Ljubomira Borovčanina, zapovjednika specijalne policijske jedinice, koji je prihvatio prvostupanjsku kaznu od 17 godina zatvora, na što se nije žalilo ni Haško tužiteljstvo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Porodice žrtava djelimično su zadovoljne presudom Haškog suda. Eksperti s druge strane vjeruju kako će ona pomoći da se u Bosni i Hercegovini prihvati ono što se dogodilo, ali i da se u ostalim postupcima pred tribunalom, prvenstveno u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, donesu osuđujuće presude. Pripremila Dženana Halimović.
Porodice žrtava srebreničkog genocida, iako ohrabrene činjenicom da je tribunal presudio za genocid i potvrdio kazne za četvoricu optuženih, nisu zadovoljne smanjenjem kazne Radivoju Miletiću, koji je sa 19 osuđen na 18 godina zatvora. Šuhra Sinanović iz udruženja Žene Podrinja za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova presuda značajna, ali se pita kada će i ostali za koje se sumnja da su učestvovali u genocidu doći pred sud.
A nisu samo oni odgovorni, to je manjina koja je osuđena. Najglavnije su dvije presude Beari i Popoviću doživotne. A gledajući danas, po njihovim licima neka vide, nek se zna šta su radili i da nekad stigne pravda za one zločine što su počinili.
Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice presudu je dočekala u Hagu. Nije zadovoljna ishodom, bez obzira na presuđene dvije doživotne kazne.
Nismo mi zadovoljni u duši, niti ima opomene budućim generacijama. Kako će biti opomena budućim generacijama kad su zločinci na slobodi, kad se zločinci puštaju kojim je presuđeno za genocida, kad će se pustiti ovi koji će se primjerno ponašati, to će biti njihovi heroji.
Potvrđivanje još jedne presude za genocid za profesora međunarodnog prava Zarije Seizovića znači utvrđivanje istorijskih činjenica o kojima se ne raspravlja, ali zbog toga što je u Bosni i Hercegovini sve pitanje kolektiviteta, to će otežati njeno prihvatanje. Međutim, posljednja presuda za genocid značit će mnogo i to u nekoliko aspekata, smatra Seizović.
Ova presuda je važna i zbog toga što potvrđuje onaj činjenični supstrat ranijih presuda, recimo generalu Krstiću, nekima koje su donesene u prvom stepenu u Bosni i Hercegovini i u krajnjoj liniji obrazloženju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, gdje je ovo još jedna mala kockica u mozaiku događaja u i oko Srebrenice.
Važno je da je ova presuda nedvosmisleno potvrdila da se u Srebrenici dogodio genocid, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
Dvojica ključnih ljudi, Vujadin Popović i Ljubiša Dara, se proglašenim krivim za genocid. To je ključna stvar. Kroz udruženi zločinački poduhvat, to je, čini mi se, ključ cijele ove priče. Ja sam na neki način bio uznemiren nekim ranijim presudama i nekim ranijim odlukama žalbenog vijeća, međutim čini se da se tribunal polako vraća u sedlo i da nastavljaju raditi na način kako je to zapravo i očekivano i što se temelji na ogromnom objemu dokaza.
Tokača spornim smatra što je Hag i ovaj put odbio potvrditi poveznicu između vojnih snaga Srbije i bosanskih Srba.
Pomalo me razočarao stav vezan za škorpione i tu vezu sa počinjecima, jer je i ovaj put nažalost došla do izražaja želja da se ta čvrsta povezanost Srbije sa bosanskim Srbima na neki način izbjegne.
Šuhra Sinanović se nada kako bi ova potvrda zločina za Bosnu i Hercegovinu trebala biti ključ da se prihvati i osudi genocid.
Ono što je napisano crno na bijelo treba da se i u Bosni i Hercegovini to donese, da je bio genocid i danas je se riješilo da je bio genocid u zaštićenoj zoni Srebrenica.
Posljednja presuda bi, smatraju eksperti, mogla zbog objema dokaza odigrati izuzetno značajnu ulogu i u predmetima protiv haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Prošle sedmice vladika Mileševski Filaret u manastiru Mileševa uručio je orden Belog anđela prvog reda Vojislavu Šešelju. Ovaj haški optuženik na slobodi čeka izricanje presude pred Haškim tribunalom. Kontroverzni episkop Mileševski Srpske pravoslavne crkve Filaret Šaret je prilikom uručivanja ordena rekao da se to čini u znak zahvalnosti za Šešeljevu odbranu Srpstva. Branka Mihajlović pokušala je doći do zvaničnog stava vrha Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva stoji iza tog čina i obrazloženja koje je tim povodom izrečeno?
U kabinetu patrijarha naš sagovornik, koji nije hteo da se predstavi imenom i prezimenom, rekao nam je da je to lokalna stvar i da za sada crkva ne smatra da je potrebno da reaguje.
Ako bude bilo potrebe, bit će reakcija, ali smatramo da ne treba.
Optužio nas je da pravimo senzaciju od jednog lokalnog čina. Podsjetimo šta je rečeno 27. januara na dan Svetog Save prilikom uručivanja ordena.
Partijski upravni odbor eparhije Mileševa se u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju, četničkom vojvodi i pobedniku Haškog tribunala. Visoko odlikovanje eparhije Mileševske, orden Belog anđela prvog stepena.
Vladika Filaret je dodao ovom zvaničnom obrazloženju.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo, ali mi smo pratili i čestitamo na vašoj hrabroj borbi, srpskoj borbi, junačkoj borbi.
Vojislav Šešelj je tom prilikom iscrtao novu granicu Velike Srbije.
Severna Albanija sve do grada Drača možda će jednog dana opet biti srpska.
Podsjetimo, episkop Filaret je oduvek bio blizak Šešelju i obučen u svešteničku odoru je 90-ih pozivao u rat sa mitraljezom u Zagrljaju. Nije se libio da zarad ratne propagande jednu nagorelu lobanju, ko zna odakle nabavljenu, proglasi lobanjom ubijenog dečaka od strane hrvatskog ustaše.
I ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo ostala lobanja.
Kada je đavo odneo šalu 2000. pred izbore, pozvao je da narod glasa za Miloševića.
Jedini kandidat je apsolutno najozbiljniji, ali on će i proći, to je Slobodan Milošević i ja lično ga podržavam.
Filareta su pratili i drugi skandali, poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu visoku poziciju u hijerarhiji. Profesor Žarko Korać to ne očekuje ni ovim najnovim povodom.
Crkva ima jednu licemernu politiku da u stvari nikada se ne ograđuje od onih izjava koje su ratno-huškačke, jer podrška Šešelju u ovom slučaju znači podrška čovjeku koji je bio jedan od nosioca ratne politike, zločinačke politike u Srbiji 90. godina. Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filareta.
Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, koji za sebe kaže da je kosmopolita, da mu nikada nisu bili bliski stavovi Vojislava Šešelja, niti postupci episkopa Filareta, smatra sebe poraženim, jer ni jednog ni drugog nisu osudile ni crkvene ni svetovne institucije. On pomalo rezignirano kaže da se svojih stavova ne odriče, ali da se pita zašto je u manjini.
Koliko to sve komično zvuče, čemu mi sada pričam? Gledajte, znači, ovaj čovjek nije osuđen. Ni na osudu većine dela srpskog naroda, ovdje građana Srbije, niti na osudu najrelevantnijih suda sveta, nije to osudio. Diče vladike Filaret, ništa toga ili veći deo od onoga što on čini meni kao svešteniku ne uklapa se nekakvi moj koncept da takav treba da bude sveštenik i vladika. Međutim, kao što vidite, godinama on opstaje i traje i episkope jedne ugledne eparhije, uglednom manastiru, sinod, sabor, šta već, ne izriče nikakve negativne ocene o tome. Moji, dakle, stavovi prema svemu tome su poraženi. Ja se osjećam poraženi.
Srpska pravoslavna crkva se nije distancirala od ratnih ciljeva Srbije u 90. godinama, od svoje uloge u tom sramnom periodu srpske istorije. Doduše, patrijarh Pavle, koji je svojevremeno blagoslovio ratne vođe bosanskih Srba i Karadžića i Mladića, pa čak i vođu paramilitaraca Arkana, pred smrt je izjavio: ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pristao ne bih nikada. Ali to je izgovoreno tek 2007. godine. Ćutnja vrha crkve povodom ovakvih činova svojih sveštenika, kao što je najnoviji episkopa Filareta, ne govori u prilog tome da su ove možda pokajničke reči imale neki učinak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U Trebinju su obilježene 22 godine otkako su isključeni aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su na Trebinskoj pijaci pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja, Bošnjaka Alena Glavovića 1993. godine. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinskoj bolnici. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Prije 22 godine isključeni su aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja Alena Glavovića. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinskoj bolnici. Nakon svih ovih godina Srđanov otac Rade Aleksić vjeruje da Srđanova žrtva nije uzaludna, da je ostavio uvjerljiv zavjet ljudskosti i čovječnosti.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Po peti put na Srđanov grob došao je današnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. Ističe da je Srđan svojim ljudskim činom ostavio poruku mladim ljudima na ovom prostoru da prije svega treba biti čovjek, da je ponosan što je Srbin i što je na grobu jednom Srbinu koji je pokazao da u vremenu zla možeš ostati čovjek. Ipak, Pudarić kaže da se na današnji dan mali broj ljudi okuplja na Srđanovom grobu.
S druge strane, tužan sam što nas je ipak premalo ovdje. Što više pažnje posvećujete vi, mediji, novinari. Nažalost, i taj čin i njegova simbolika prolaze pored mnogih koji bi trebali, ako ništa, poštivati njegov primjer, da ne kažem slijediti ga.
Ovo su primjeri za nauk čovjeku. Na ovaj čin treba i svi biti ponosni. Od grada, naroda i prostora na kojem je poniknuo Srđan Aleksić, riječi su Rifata Rastudera, potpredsjednika Skupštine Crne Gore.
Jer zaista u tom vremenu zaumlja, kako ja kažem, biti hrabar i pogotovo biti odvažan da branite nekog druge vjere u tom trenutku, to jeste ne samo hrabrost, nego i izuzetna čojstvenost, kako mi u Crnoj Gori kažemo.
Trebinci znaju šta je njihov sugrađanin uradio januara 1993. godine.
Čin za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotni strano je bilo takvih slučajeva.
Mislim, moje razmišljanje i razmišljanje svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje, a volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini ako imaju takav primjer da se pokaže.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević dodaje.
Trebinje i ja kao gradonačelnik odajemo posebno poštu njemu za taj njegov čin. Naravno, i uvijek izrazimo žaljenje da Srđana nije bilo više i u Trebinju, i u Sarajevu, i u Zenici, i bilo je potrebe da u svim tim gradovima budu, jer smo bili svi u istoj situaciji.
Po riječima Radeta Aleksića, mladi u drugim gradovima su više učinili za Srđanovo djelo od Trebinja.
Čini mi se da u gradovima kao što je Mostar, Sarajevo i Beograd ili Novi Sad ili Pančevo, više mladi su to prihvatili, računajući da im je to pružena prilika da to shvate, nego što je sami moj grad Trebinje ili Srđanov grad. Ali nadam se da ćemo to da popravi.
Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su ulice, bulevare, trgove, pasaže nazvali po čovjeku, Srđanu Aleksiću. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Priča o Alenu Muhiću, djetetu kojeg je majka silovana i prognana iz Foče ostavila odmah po rođenju u Goraždanskoj ratnoj bolnici, godinama već zaokuplja pažnju javnosti. Kroz potresnu sudbinu, danas odraslog čovjeka, mnogi prepoznaju stotine neželjene djece iz proteklog rata. Alenov život i potraga za biološkim roditeljima zabilježeni su i filmskom kamerom. Alen Bajramović.
Alen Muhić nije imao ni ime kada je ostavljen na odjeljenju ratne bolnice u Goraždo. O njemu se brinulo medicinsko osoblje, a Muharem, jedan od zaposlenih, povremeno bi ga nosio kući kako bi ga okrijepio. Ostavljeni dječak tako je ušao u srca članova porodice Muhić i postao njen neraskidivi dio. Da Muharem i Advija Muhić nisu njegovi pravi roditelji, saznao je tek 10 godina kasnije.
To se sve kako dogodilo kroz film, isto kao kroz film. Sve to ono počelo kako u školu, kako mešanje, svađanje sa djecom, djeca kod djeca bogati i jednom priliku vam kaže ti se usvoj, ovako, na oko je meni bilo krivo, ja ga malo udarim tamo vamo, jel. Ele, ne se, dođe kod ispričajima svojim kako šta je bilo, šta se desilo, onda su oni me rekli tad isto, ne znam koji sam bio tad raz, možda četvrti, peti raz, ostane sam bio. A da su oni meni rekli tako je, tako istrom i stvari se ispričali ako jeste.
Alenova biološka majka, Fočanka, silovana i u kasnoj trudnoći protjerana iz svog grada, nije se mogla pomiriti sa svojom sudbinom. Dijete začeto zločinom nije željela vidjeti. Bježeći što dalje od onoga što je preživjela, u Sarajevu je slučajno srela režisera Šemsudina Gegića.
Zamisli te sudbine. Došla je tražeći pomoć, jednostavno. To je bila strahovita skrhana žena, fizički, psihički. To je jedno biće izmoreno, izmučeno ratom, izmučeno pješačenjem. Ne znam koliko mi je rekla ta dana i noći da je pješačila, da se prebacivala u Sarajevo. I ja sam tad znao za Alena.
Zbog saznanja koje bi šokiralo svako dijete, ali i provokacija okoline, Alen je često osjećao bol i bijes. Međutim, vremenom je takve emocije potisnula ljubav porodice u kojoj je rastao.
Na početku je bilo malo teško. Mislim, na prvi dan kad se sve sazna i stvarno nije lako, razumiješ? Okolina nije tak tako to prihvatila. Bilo je i provokacija, četnik, ono dijete ono iz rata. Kopila njega, snašla kontejner tamo vama, ali vremenom ti kad shvatiš stvar da ste ljude, da ste gledali ko svoje rođeno dijete, pa možda čak i bolje od toga, bude nekako je lakše i šta ja znam, u stvari ono su meni davali podršku svem.
Potresna priča Alena Muhića postala je poznata nakon što je prije 12 godina o njemu snimljen film Dječak iz ratnog filma. Dok je radila na drugom projektu, 10-godišnji dječak je izašao pred filmsku ekipu režisera Gegića i tada joj rekao da ima bolji film od onog kojeg trenutno snimaju. Alen Muhić i Šemsudin Gegić.
S pomoć tog filma se dokazao na neki način taj svoj identitet, stvar kako je to sve zaista, jer stvarno nije bilo onako kako su to oni gledali. Jer svako hoće ono da sebi malo promoviše, da vide ja sam njemu to i to rekao, ja znam više nego što on zna, a stvar niko ne može da zna ono što ja mogu da znam.
Onog trenutka, kad su oni vidjeli da on o svojoj sudbini priča najotvorenije pred kamerom, oni više nisu imali šta da namaštavaju čime bi ga povrijedili.
Alen je danas zaposlen kao medicinski tehničar kantonalne bolnice Goražda u istoj zgradi u kojoj je prije više od 21 godinu ostavljen. U njemu je rasla želja da upozna svoje biološke roditelje i odlučio je da njegovu potragu prati kamera.
Pa sam ljud, sa toliko nisam ljud, ali jednostavno porasti želja da otkriješ više svoje identitet, da upoznaš te ljude, možda saznam da ih jednostavno upoznam, da vidim što je na to radila, da je imala razloga da tu radi ili tu rada tak tako je, ja sam sad silovana, sad neću nikom ništa sa njim dimam. A hoću usput da upoznam i tog koji je to uradio, upravo iz razloga vidim što je on tu radio.
Stupica nevidljivog djeteta naziv je novog filma snimljenog u okviru serijala čiji je producent Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Cjelovečernji dokumentarno igrani film trenutno je u montaži i svoju goraždansku predpremijeru trebao bi imati već u martu. Alen se i sam pojavljuje u dokumentarnim segmentima filma, dok će u igranom dijelu njegovu ulogu tumačiti mladi bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović.
Ja apsolutno vjerujem u ovu priču, zato sam se i prihvatio iz mojih osobnih razloga i profesionalnih, a i prije svega zbog svih žrtava silovanja, zbog sve djece rata.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. 20 godina poslije o ratu se govori kao da je tek jučer završen. Mladi koji su rođeni koju godinu prije rata, u ratu ili nakon njega, već su odrasli ljudi čije je djetinjstvo obilježeno nacionalnim podjelama. Danas to žele mijenjati i žele biti neka nova, vedrija budućnost svoje zemlje. Rat je za njih stvar prošlosti koja se ne smije zaboraviti, ali na kojoj se budućnost ne smije graditi. Slušamo Maju Nikolić.
Slobodan Golubović iz Bijeljine i Kemal Nidžibović iz Tuzle sasvim slučajno postali su prijatelji, kroz nevladin sektor. No kada su postali prijatelji, saznali su koliko su njihove sudbine slične. Obojica su rođena 1995. godine, nakon rata. Kemalovi roditelji izbjegli su u Federaciju iz Bijeljine, a Slobodanovi iz Federacije BiH u Republiku Srpsku. Ni Slobodana ni Kemala rat se ne tiče. Ali ono što je rat ostavio na ovim prostorima itekako ih se tiče. Danas su obojica mirovni aktivisti i bore se protiv nacionalnih podjela. Kemal Nedžibović.
Od uvijek sam bio dijete koje je bilo poveznica između te dvije regije. Od uvijek sam bio dijete koje je od strane roditelja bilo učeno na to da treba se vratiti u svoje mjesto, da treba otići iz svog mjesta kako bismo upoznali druge ljude, kako bismo upoznali ljude koji nisu onako kako se mi jel izjašnjavamo. I evo, zaista moram da kažem da sam ponosan na to što sam upoznao drugo i drugačije.
Slobodan je odrastao u Bijeljini. Bilo je to, priča nam, odrastanje u jednonacionalnoj sredini. Vrlo često sam bi se kao pojedinac izdvajao iz mase i tragao za mjestima koja znače suživot.
Kada odrastate u jednoj sredini, sve vrijeme stvarate samo jednu sliku. Koliko god, ne znam, vaši roditelji pokušavali da otvore vaše oči, da vas, da kažem, načine da možete malo šire da gledate neke stvari, opet sredina mnogo toga, da kažem, da zatruje vas lošim stvarima. Neku sreću koju sam ja imao jeste da sam uspio da saznam za nevladine organizacije i da preko njih napravim neke prve korake, da upoznam naočigled drugačije. Mislim da sam jedan od rijetkih srećnika, kako zove. Kod nas mladi ljudi od toga bježe, ali ja sam ubijeđen da najbolja stvar koja se desila je nakon rata jeste to spajanje mladih ljudi, da su zato najzaslužnije nevladine organizacije upravo.
Sandro Ibrišimović također ništa ne pamti iz rata, iako je rođen netom prije njega. Pravni fakultet završio je u roku prije godinu dana. Posao još nije uspio dobiti. Kaže, i mladi i stariji još uvijek u Bosni i Hercegovini žive na posljedicama rata, koji je doveo do nacionalnih podjela. A takve podjele dovele su do toga da svi narodi u Bosni i Hercegovini žive siromašno i beznadežno.
Meni recimo više rat smeta zato što se nikad neće saznati istina. U suštini imamo tri verzije istine, a nikad nećemo znati pravu istinu. Recimo u Drugom svjetskom ratu se zna tačno, Njemačka napala Sovjetski savez, dalje se dešavalo kod nas. Jedna strana tvrdi da je napala drugu, onda će druga reći da nije to istina i tako dalje. Uglavnom, nikad nećemo saznat pravu istinu o tome. A mislim da je nama prepreka jer služi kao dobar izgovor elitama da ne radi ništa.
I Tahir Žustra upisao je prvu godinu fakulteta, rođen je nakon rata. Stalna priča o ratu, tko je na čijoj strani bio, tko je prvi započeo ili završio s ratom, 20 godina poslije govori se kao da je rat ovdje tek stao. Tahir smatra o ratu u Bosni i Hercegovini trebaju govoriti povjesničari, odnosno znanstvenici, a mladi biti neka nova mirovna snaga ove zemlje.
Ja i moji prijatelji, kolege s fakulteta, kolege iz okruženja, nastojimo dati sve od sebe da u miru zadržimo mir i da ne damo nikome sa strane da dođe da naruši to naše jedinstvo, da barem pokušamo izvući nešto dobro što se može izvući iz ovih svih problema kojima se grcamo.
Jedinstvena istina o ratu u Bosni i Hercegovini bila bi korak naprijed, smatraju naši sugovornici. Međutim, Slobodan Golubović kaže da će takvu istinu napisati tek njegova generacija koja teret rata ne osjeća kao odgovornost.
Ja smatram da jednu istinu nikada nećemo imati. Naravno, bio bi veliki korak naprijed zato što bi pojedini zvančnici se morali izviniti za nedjela, ali to ne bi bili pojedini zvančnici, to bi bili zvančnici sa sve tri strane. U ovom trenutku status quo koji imamo nekom drugom odgovara najmanje nama. Taj status da ne znamo ko je odgovoran za rat, koji je tačan datum početka rata, šta je to uzrokovalo početak rata i slično.
Kemal Nedžibović je mišljenja da je rat stvar prošlosti kojeg budućnost neće zaboraviti. Međutim, budućnost se na ratnoj prošlosti smatra ne smije graditi.
Budućnost Bosne i Hercegovine leži u otvorenim dijalozima, leži u tome da ljudi otvoreno razgovaraju bez predrasuda, bez osuda drugih strana, jer moramo da znamo da jedna nacija nije kriva za nešto što se desilo. Krivi su ljudi iz te nacije, jer ni jedna vjera nikada nije plasirala to da treba mrziti, da treba ubijati, da treba rušiti druge.
Ovi mladi ljudi osjećaju da je na njima budućnost Bosne i Hercegovine i svaki dan čekaju svoju priliku. Kemal, Slobodan, Sandro i Tahir kroz svojih 20 godina života ovdje su se odupirali radikalizmu i nacionalizmu. I uspjeli su. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.